sanatorija bija ļoti dārga, atceros, kaut kur pie 700 latiem. Un es viņiem saku priekšniekiem, ka nu, es nevaru, ka tur ir ļoti ilga rinda. Un tad viņi man pasauc pie sevis kabinetā un teica, ka pie mums labi esi nostrādājis, zvani, mēs samaksāsim, brauc uz sanatoriju un ārstējies. Tad es pazvanīju uz jaunķemeriem, tur man nākošā dienā uzreiz bija gatavi pieņemt, ja maksā, tad, protams, uzreiz var braukt.
40 gadus vecā Īveta no Staļģenes sirkstā ar progresējošu muskuļu miodistrofiju, un viņai medicīniskā rehabilitācija nepieciešama regulāri. Tomēr tā par valsts līdzekļiem pieejama, tikai gaidot garā rindā.
Tagad es to nevaru samaksāt, ne sanatoriju, ne slimnīcu. Nu, tagad es stāvu rindā, kur it kā nu, valsts apmaksā sanatoriju, tas ir kaut kur dubultos. Nezinu, ka tā rinda pienāks jau otro gadu gaidu.
Savukārt Viļķenes meitene Eva ir 9 gadi un artrogripoze. Viņa operēta vairāk nekā 10 reižu, staigāt sākus 6 gadu vecumā un bez rehabilitācijas uzlabošanās nebūtu iespējama, stāsta Evas mamma.
Viņai visu 8 gadus tā roka bija taisna, nevarēja salocīt elkonīti. Un tad mūsu ārsts Rīgas izoperēja un tagad cenšamies, lai viņa locās.
Šeit pat Limbežos ir fizioterapijas, ergoterapijas.
Un par to nav jāmaksā?
Nē, tas arī ir no valsts. Bijām Vaivaros divas reizes.
Tas bija kā labdarības naudi.
Ja gribēja klāt ņemt, tur tās procedūras, jo Vaivaros ir ļoti maz un es uzskatu, ka nepietiek. Tām piecām procedūrām, kas tur ir. Piecas tur masāžas, piecas tur pērļu vannas, tas ir pamāz. Un tad mēs no tās labdarības naudiņas ņēmām klāt, lai sanāk pilnvērtīgāk.
Aerobikas treneri Polīna pārvietojas ratiņkrēslā, viņa pirms dažiem gadiem lauza mugurkaulu, laižoties no kalna ar sniega dēli. Pēc operācijām viņai bijusi iespēja atkopties neierasti ilgi 2 mēnešus Vaivar rehabilitācijas centrā. Vēlāk par saziedotu naudu Ukrainā un jaunķimeros, retu reizi atkal Vaivaros.
Tu vari aicināt rehabilitologu uz mājām, bet tas atkal maksā no paša kabata. Vēl mums piedāvā fizioterapeita pakalpojumus 10 reizes gadā, bet kas tas ir? Es negribu neko sliktu pateikt par mūsu rehabilitāciju, viņi ir diezgan labi, bet ja tev nav naudas, tad ar to ir ļoti pamāz. Piemēram, tagad Vaivaros ir tāda sistēma ar to pat masāžu, jā. Es biju vienkārši šoka, ka tev iedod tikai vienu daļu. Piemēram, man ir slikta asinsrite, un man vajag abas kājas no pilnībā izmasēt. Bet man iedot tikai vienu apakšstilbu dienā, tad nākamā diena otru, tur ir 10 masāžas, vai nu tev jāsaisina līdz 5, bet abi apakšstilbi, vai arī jāpiemaksa. Cenas arī diezgan.
Esmu uzklausījusi arī līdzīgus stāstus. Stradiņas slimnīcas fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centra vadītāja Inese Kokare uzsver tūlītējas rehabilitācijas nozīmi pēc traumas vai saslimšanas un lieto izteicienus līdzekļu mazumiņš, finansiālas grūtības un mēģinām strādāt atbilstoši labas prakses pieredze Eiropā. Stradiņu rehabilitologi iet pie slimniekiem nodaļās un nozīmē pēc iespējas pilnīgāku rehabilitāciju. Iespējama arī ambulatorā rehabilitācija un dienas stacionārs, kur vēršas no slimnīcas izrakstītie pacienti, bet arī tur jāgaida rindā.
Mums ir rindas, neskatoties uz to, ka mums nav valsts kvotu. Tas ir pilnīgi maksas pakalpojums.
Jā, tas dienas stacionārs.
Jā, mēs ļoti vēlētos piesaistīt valsts kvotas. Tur ir varbūt tā vislielākā nelaime visā mūsu sistēmā, ka neskatoties uz to, ka 2008. gadā bija izveidota darba grupa, kas noteica to, ka ir jāapmaksā slimnīcām un specializētiem centriem pirmā posta medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi. Joprojām tas nav izdarīts. Izņemot insulta vienības, tas nav izdarīts. Līdz ar to neviens cents nav novirzīts uz pacientu citu stāvokļu rehabilitāciju. Geriatriskā profila pacienta, vecāka pacienta, kur ieguļās slimnīcā, un viņiem ir vajadzīga rehabilitācija. Slimnīcas gultas ir dārgas. Ja netiek veikta specializēta rehabilitācija, nav šīs nodaļas rehabilitācijas, uz kurieni pārvest pacientus, tad šādi pacienti ieguļās ilgi, un ja viņi ir jaunāki gados, viņiem draud invaliditāte. Un ja mēs viņu izrakstam, mums vajadzētu būt pārliecībai, ka viņš saņem tūlītēju rehabilitāciju vai nu mājās, vai turpmāk kādā rehabilitācijas centrā. Bet mums ir rindas, un mājas rehabilitācija pienākās tikai insultu pacientiem.
Tūlītēja rehabilitācija nepienāks pat ne neiroķirurģisku operāciju pārcietušajiem, ne onkoloģijas slimniekiem. Kolēģi papildina virsārste Ilze Hāznere.
Viņi ir savā ziņā atstāti pašplūsmā, vairāk balstās uz pašu pacientu, šo pacientu iniciatīvu. Viena tāda reāla problēma, tās limfātiskās tūskas. un tur bez apmācītas speciālistu palīdzības nu nevar tikt galā. Bet šo lietu, lai cik es tagad necenstos sagatavot tehnoloģiju apstiprināt, lai varētu no valsts to apmaksāt, jo tas ļoti dzīves kvalitāti ierobežo arī darbspējas, arī pašapziņas un daudz gadus tas tiek uzskatīts, nu labi, tā jau tas ir jāiztiek. Mums arī var palīdzēt šobrīd tikai tam pacientiem, kurus spēj nu, pašas maksāt.
Ārsti rokās tur ministrijas dokumentu, kuru 8. Gadā parakstījis Juris Bundulis. Tajā ietverti priekšlikumi rehabilitācijas uzlabošanai. Daži ir izpildīti, paskaidroja ministrijā, kur gan pašu dokumentu nevarēja atrast. Piemēram, tas, ka rehabilitācija drīkst nozīmē tikai šīs speciālitātes pārstāvis, ka insulta slimniekiem ieviesta mājas aprūpe, bet arī te neiztiek bez gaidīšanas. Tomēr daudz ir rosinājumi palikušos papīra, atzīmē Stradiņu mediķe.
Viena ļoti liela daļa, kas attiecās uz sistēmu kopumā, netika izdarīta.
Kokara min neefektivitātes piemēru. 11. Gadā par Eiropas līdzekļiem apmācītas 200 fizikālās medicīnas un rehabilitācijas māsas, kuras spētu aizstāt daļu dārgo fizioterapeitu reģionālajās iestādēs, bet...
Mums vispār netiek izmantotas. Viņas mācījās un viņas tā arī palika, nu tā pēdiņās runājot gaisā karājoties.
Viņai arī ir pārliecība, ka medicīnā līdzekļu ir gana.
Tikai iespējams, ka menedžments ir nepareizs. Man liekas, ka mūsu saimnieks, nu, pēdiņās, tie ir cilvēki, eksperti, speciālisti, kas nosaka rehabilitācijas dienas attīstību valstī, ka viņiem varbūt trūkst arī informācijas un pārskati par visiem resursiem, par viņu precīzu izlietojumu, par to, cik efektīvs ir šis līdzekļu izlietojums. Es domāju, ka ar mazākiem līdzekļiem, bet pilnīgi skaidru pārskatu, kādā veidā ir pacientu plūsma, kāda ir atlases kritērija. Ja tas būtu zināms visiem skaidrs, saprotams, un, protams, arī būtu saimnieciski pieeja šiem līdzekļiem, būtu daudz efektīvāka rehabilitācija. Tā visātrākā rehabilitācija būtu visvairāk vajadzīga, un viņai nav iedot pa šiem 6 gadiem neviens santības. Un viennozīmīgi var pateikt, ka vairāk un intensīvāk rehabilitācijas slimnīcā ir lētāk nekā pacienta atrašanās ilgu laiku slimnīcā, un pēc tam iztērētā valsts nauda pacientu turpmākai rehabilitācijai slimības seku vai traumu seku. Vajadzīga sistēmiska pārskatīšana.
Lauku pacientu medicīniskajā rehabilitācijā paredzēti reģionālie centri Tērvetē, Rāznā un Līgatnē. Tie visi nīkuļo. Līgatnes rehabilitācijas centrs bija tuvu bankrotam, tagad tam piemērots tiesiskās aizsardzības status. Šovasar no 90 centra vietām aizņemta nepilna puse, un valdes priekšsēdētāja Dace Klāmane atgādina, ka lejupslīde sākās krīzes laikā, kad valsts finansējums tika samazināts 2 reizes, kopumā gandrīz par 80%.
Līdz ar to centrs vairs nespēja tik galā ar tekošajām izmaksām. Pēc 2011. Gada tas pakāpeniski aug. Ministru kabinets noteikumi mūs ierobežo šīs naudas izstrādē. Jo MK noteikumi šobrīd paredz, ka valsts apmaksātajā programmā dienas stacionārā katram pacientam ir jāsaņem tādas un tādas procedūras tādā un tādā apjomā. Bet neparedz katra pacienta individuālās saslimšanas un vajadzības, un ne visiem pacientiem ir vajadzīgi konkrēt tās procedūras un tie speciālisti un tādā skaitā, kā ir noteikts. Līdz ar to mēs šos pacientus, kaut arī viņiem būtu nepieciešamība, nevaram iekļaut valsts apmaksātā programmā, un viņiem šie pakalpojumi ir jāsaņem maksas. Mēs esam izstrādājuši ekonomisko programmu, kur izvēloties šo programmu pacienta līdzmaksājums ir tikai 12,80 dienā, kas jau ir pretīm nākšana cilvēkiem.
Centra vairāki desmiti darbinieku tagadējo situāciju neuztver kā beigu sākumu, bet gan kā iespēju darbu turpināt. Nozarē strādājošo cerīgais optimisms diezin vai spēja iekustināt veselības ministrijas ierēdni, veselības aprūpes departamenta direktoru Ēriku Miķīti.
Ne tikai mūsu uzdevums ir stimulēt vienu vai otru ārstniecības iestādi, bet dot kopumā. Un ja par to pašu naudu, tā saucamais poliklinikās, ja veselības centros, pilsētās ir iespējams saņemt ambulatori lielākam pacientu skaitam, vairāk šos te pakalpojumus nekā kādā citā iestādē mazākam skaitam, tad, protams, mūsu uzdevums ir nodrošināt šim te vairāk. Bet tā, ka konkrēti Līgatnē būs vairāk un viņiem vajag, kāpēc viņiem vajag vairāk, es nezinu.
Tā kā ministrija tā tīri mierīgi noskatās uz to, ka Līgatnē gandrīz bankrotē.
Vai ministrija viņus ir nobankrotējusi? Mūsu uzdevums nav nodrošināt, ja es nemaldos, tā ir pašvaldības iestādes biznesa iespējas.
Apkalpot vairāk pacientu, Miķīša teiktajā jūtams kvantitātes aspekts, bet vajadzību pēc sistēmas uzlabošanas viņš uztver citādi.
Mūsu uzdevums ir rīkoties to, ko mums piešķir.
Sistēmisku pieprasījumu trūks, nu tas tagad izskan, ka tiek meklēts muļķība. Jauns ministrs.
Tas ir muļķības pirmsvēlēšana, tie tukši vārdi, visi ir gudri stāsti, neviens nepasaka, kur to naudu ņemt. Viss ir tā, kā mēs to esam centušies darīt, tai skaitā mēs abi un tai skaitā tie cilvēki, kas
Pavisam interesanti kļūst, kad sākam runāt par nepietiekamas rehabilitācijas sekām, par invaliditāti.
Man nav tādu datu, ka tieši rehabilitācija ir tas iemesls, kāpēc invaliditāte ir lielāka vai mazāka. Manuprāt, invaliditātes rezultātu ietekmē daudzi faktori.
Profesors Anitas Vētras. Rehabilitoloģijas speciālists uzskats.
Mēs taupam vai savukārt gluži pretēji šķiežam līdzekļus, kas pēc tam tas maksā valstī. Tātad mēs šobrīd jau tuvojamies tam, ko es gribu pateikt par tām situācijām, kas ir visvairāk invaliditāte veidojošas. Tās ir neiroloģiskās saslimšanas vai arī tie paši spinālie pacienti, kur normāli darbspējīgi cilvēki vienā mirklī izkrīt ārā. Nekad nav rēķināts tas, ko tā lieta izmaksā līdz galam. Mums ir bijuši aprēķini gan ministrijā, cik maksā gulta reanimācijā, cik maksā tas, bet kāda ir šī kopējā izmaksa un ir valsts, kurā šīs lietas tiek rūpīgi rēķinātas un kur līdz ar to tām patoloģijām, kas ir ar šo vislielāko zaudējumu pēc tam naudisko un kas ir arī gan valsts nodokļi, gan dažādi pabalsti un viss tā tālāk. Kāpēc tomēr šīs lietas vienmēr ir atvirzītas kā mazāk svarīgas? Mēs tos lasām lekcijās, jā, mēs par to runājam arī asociācijās, cik tas ir ļoti svarīgi, bet no mums neviens to neprasa.
Ierēdnis Miķītis nevar pateikt, kā pēdējo gadu laikā mainījies rehabilitēto pacientu skaits. Uzskaitītas tiek procedūras. Ambulatorai rehabilitācijai tiek vairums budžeta līdzekļu no gandrīz 5 miljoniem eiro 11. gadā.
12. gadā bija par 25% lielāks finansējums nekā 11. gadā, 13. gadā ir par 16% vairāk nekā 12.
Tarifi nav mainījušies, līdz ar to pakalpojuma apjoms pieaudzis. Par rehabilitācijas finansējumu profesors Aivars Vētra.
No 4% veselības budžetā rehabilitācija šobrīd ir vismaz uz pusi samazināta.
Un turpina ministrijas pārstāvis.
Stacionārā rehabilitācija patreiz no valsts tiek apmaksāta tikai vienā pamatā viena iestādē Vaivara rehabilitācijas centrā. Pamats tiek likts uz rehabilitāciju ambulatoros apstākļos.
Par rehabilitācijas nozīmes izpratni un finanšu brāvāku palielinājumu nākotnē Miķītis atturas izteikties, lai jautājot finanšu ministrijā.
Ir finansējums tāds, kāds ir saņemts, tas, ka šie līdzekļi tiek pieprasīti un acīm redzot mūsu valsts iespējas un mūsu saražotais produkts ir tāds, kāds ir un mums ir jādara iespējami to, ko mēs varam izdarīt. Lai samazinātu šo te invaliditāti, ir taiskaita arī atsevišķi rehabilitācijas pasākumi ir prioritāri darba spējīgā vecumā pacientiem, kuriem ir draudoša invaliditāte. Tas ir noteikts arī ministra kabineta noteikumos.
Veselības aprūpes nozarē nīkuļojot valdības tagadējā vadītāja Straujuma, gan mēģinājis atrast ministru, gan Saeimas deputātei Ilzē Viņķelei uzdevusi radīt darba grupu. Viņķele ar nozares ekspertiem un pacientu pārstāvjiem gatavojas vienoties par dažām prioritātēm, kas darāms turpmāk. Jo nobadinātajā nozarē pacients vispār esot pazudis. Viņķele grib priekšplānā izvirzīt pacienta intereses. Darba grupai būšot divi galvenie jautājumi – kur ņemt vairāk naudas un kā pieejamo naudu izlietot visefektīvāk. Galvenie virzieni ir ģimenes ārsti, speciālisti un kompensējumie medikamenti, izteikusies politiķe. Darba grupa strādās tikai apmēram mēnesi, tāpēc rehabilitācijas lietām tā diezin vai pievērsīsies. Speciālistes Ilzes Hāzneres atgādinājums prioritāšu noteicējiem un naudas dalītājiem.
Nevar nodalīt rehabilitāciju vispār no medicīnas. Katram cilvēkam pienākās goda pilna aprūpe. Ir jānovērtē, kuram cilvēkam ir vajadzīga intensīva rehabilitācija ar cerību, ka viņš tiks tā, ka lai tiek pats ar savu dzīvi galā. Un tiem cilvēkiem, kuriem tas rehabilitācijas potenciāls nav, bet kuriem vajag goda pilna aprūpe. Tas ir ļoti, ļoti grūti nodalīt, jo mēs nekad nevaram tā simtpunktu pateikt, kā būs. Bet tomēr tos resursus padalīt un to intensitāti. Bet tas nenozīmē, ka kādām nepienākās tā godpilnā aprūpa.
Un ieklausīties vajadzētu arī Hāzneres kolēģes Kokares teiktajā.
tiek veidotas darba grupas, tur jau arī noteikti ir vajadzīgs skats no malas. Nevar cilvēki, kas iesaka un kas kontrolē, būt vieni un tie paši, jo tad tā ir pārlikšana no vienas kabatas otrā, bet nav nekāda mēģinājuma apzināt, vai tas ir efektīvi.
Arī paši rehabilitologi izveidojuši savu darba grupu, un to vada profesors Aivars Vētra. Grupas mērķis – precizēt valsts prioritātes šai nozarē un rūpēties par visvajadzīgāko pakalpojumu pieejamību. Speciālists nedomā, ka lielākais valsts naudas daudzums koncentrējams Vaivaru centrā.
Rehabilitāte ir jāattīsta visu Latvijas visās daudzprofīlu slimnīcās, kādas mums ir astoņas. Nevajadzētu koncentrēties tikai uz Vaivariem. Vaivariem būtu jāpaņem tie, kas ir ārkārtīgi sarežģīti gadījumi, piemēram, spinālo pacientu programmas. Un otrām kārtām Vaivariem jāpaņem tie pacienti, kuriem nav pieejama ambulatora rehabilitācija. Un tas nozīmē, ka rīzeniekiem faktiski nevajadzētu stāvēt rindā uz Vaivariem. Un trešām kārtām ir droši lielajā jautājums ir arī par Vaivariem runājot par bērnu rehabilitāciju, un arī šeit, man liekas, būtu jāsadala šis smagais galsts starp valsts bērnu klīnisko slimnīcu un Vaivaru bērnu programmu.
Un Vētra par nozares nākotni. Vai rehabilitācijai būs lemts no prioritāšu saraksta nomalas pacelties uz augšu?
Rehabilitācijas daudzie iepriekšējā veselības ministri, varbūt ne viss, bet lielākā tiesa ir raudzījušies kā uz tā dāru groteļu lietu, bet tās iztikt nevar, bet no otras puses tā ir pārāk dārga, lai to attīstītu. Nav bijis izpratni par rehabilitāciju kā par to posmu, jo šos ārstniecības medicīniskos rezultātus pārvērš sabiedrības sociālā ieguvumā.
Kā jūs spēsiet pārliecināt, ka tai rehabilitācijai ir tik liela nozīme, jo līdz šim tas nav spēts?
Es faktiski nedomāju, ka es esmu kaut kāds brīnum no viņas īpašnieks. Es vairāk ceru uz pragmātisku. Viena lieta ir politika un apsolīšana cilvēkiem, un otra lieta ir objektīva rezultāta, kas te par šo ieguldīto naudu veselības aprūpē ir sasniegts. Un es domāju, ka par to jums ir nošaini jāpārprast tās nozars, kas līdz šim ir tiešām saņēmuši ārkārtīgi liels ieguldījums, un kur ir tie viņa rezultāti pirmreizējās invaliditātes izpratnē, pārējošās darba nespējas aspektā un tam līdzīgi. Un man liekas, ka tās ir tās lietas, kurām jāpievērš vislielākā uzmanība. Kādi kritēriji pārējošai darba nespējai, ko darīt, ja pirmreiz, ja šī pārējošā darba nespēja sāk iejūgt, kurā brīdī ir jāsaist rehabilitācijas plāns, un līdz šim Latvijā bija kaut kāda pilnīgi atžgāna pieņems, ka jānogaida 6 mēneši, un tad sākam domāt par rehabilitāciju, kad, protams, viss termiņi nokavēt. Un tālāk jau ir šī individuālajā rehabilitācijas plāna, kuriem mērķis nav rehabilitēt, bet mērķis ir nodrošināties iespējas lielākam cilvēku skaitam atgriešanos viņu profesijā, viņu iepriekšējā darba vietā. Tad arī parādās jautājums, kāpēc rehabilitācija ir jādod naudu.